Herra forseti, langreyður er í útrýmingarhættu. Veiðar eru leyfðar út af samningum sem fel í sér engan skaða fyrir ríkisstjóð verði þeim rift. En þar sem ríkisstjórnin vill ekki rifta þeim er eðlilegt að það verði í minnstalagi beitt gjaldtöku til þess að lágmarka skaðsemi gagnvart lífríkinu vegna þessara veiða úr því það ekki hægt að stöðva þær með öðrum hætti. Því leggjum við til 50 földin á veiðigjöldum á langreyði en það þykir okkur afar hófleg hækkun sem ég vona allir náttúruverndarsinnar saminist um að styðja. Ólíkt öllu öðru sem til umfjöllunar í þessu máli, þá er það, þannig með dýri útrýmingarhættu að það ekki hægt að bíða fram að hausti með það. Þetta einföldlega til þess að laga stórt vandamál.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni lokið, breytingatillagan fæll.